Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Ne bucurăm de faptul că ați răspuns invitației noastre de a reveni pe Frecvența Speranței la o altă ediție a emisiunii Model de Viață, în care continuăm să descoperim făgăduințele lui Dumnezeu cu privire la Mântuitorul care avea să vină și să ne elibereze din păcat. Săptămâna anterioară am vorbit despre modalitatea în care s-a instaurat Paștele, despre cum avea să se pregătească poporul evreu pentru Paște și astăzi ne propunem să înțelegem ce vrea să ne transmită Dumnezeu prin modul în care trebuia să se prăznuiască Paștele, așa după cum este descris în Exodul la capitolul 12, începând cu versetul 43 și vom continua de la 46 până la 51. Domnul a zis lui Moise și lui Aron: iată porunca privitoare la Paște, niciun străin să nu mănânce din ele. Să nu le mănânce decât într-o singură casă, să nu luați deloc carne afară din casă și să nu zdrobiți niciun os. Toată adunarea lui Israel să facă Paștele. Dacă un străin care va locui la tine va vrea să facă Paștele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur. Apoi se va apropia să le facă și va fi ca și băștinașul, dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele. Aceeași lege va fi pentru băștinaș ca și pentru străinul care va locui în mijlocul vostru. Toți copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aron. Și chiar în ziua aceea Domnul a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel, după oștile lor. L-am invitat în studio și astăzi pe domnul Daniel Ștefan pentru a continua dialogul nostru pe baza făgăduințelor descrise în Vechiul Testament și împlinite în Noul Testament de către Iisus Hristos, modelul nostru de viață. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Luăm ca punct de discuție versetul 46 despre modul în care avea să se prăznuiască Paștele sau cum să se mănânce, să nu le mănânce decât într-o singură casă, să nu luați deloc carne afară din casă și să nu zdrobiți niciun os. Este interesant.
Atunci când evreii au fost chemați de Dumnezeu să prăznuiască Paștele, să facă această ceremonie a sacrificării mielului de Paște și a mâncării acestui miel, Domnul a cerut să se facă un fel de masă de familie, să spunem. Iar dacă în acea familie erau prea puțini membri, astfel încât nu puteau să mănânce un miel întreg, trebuiau ca mai multe familii să se strângă la oaltă și să consume mielul sacrificat.
Pentru că mielul trebuia să fie mâncat doar în seara aceea.
Exact. Dacă privim, așa cum am spus săptămâna trecută, faptul că Domnul Hristos este cel care împlinește prin jertfa sa această cerință, această poruncă a lui Dumnezeu de a se sacrifica un miel, Iisus Hristos este mielul de jertfă pentru fiecare dintre noi. Domnul Hristos trebuia să fie sacrificat în casa celor care ar fi trebuit să-L primească bine. Evreii înșiși se vedeau pe ei ca popor ca fiind o casă, o casă a lui Dumnezeu. În altă parte se vedeau ca o vie a lui Dumnezeu. Ei aplicau unele cuvinte pe care Dumnezeu le spusese în Vechiul Testament, în Biblia existentă la momentul acela, aplicau la ei înșiși, însă uitau să aplice și așteptările pe care Dumnezeu le avea de la casa sau via respectivă. E ușor să privești cuvântul lui Dumnezeu doar prin intermediul a ceea ce îți promite frumos. Dumnezeu să-ți dea, să-ți facă, să aibă grijă de tine, de viitorul tău, de familia ta, să te ducă în cer la sfârșitul timpului, însă tu să trăiești o viață așa cum îți place ție. În aceeași situație se aflau și evrei și ne aflăm și noi astăzi. După cum vedem, istoria se repetă. Și ar fi trebuit ca Iisus să fie bine primit în casa sa, dacă privim doar casa sa ca fiind templul, pentru că Iisus era Dumnezeu, Iisus este Dumnezeu. Știm foarte bine că a venit acolo și a trebuit să facă de două ori curățenie, pentru că conducătorii evreilor transformaseră templul lui Dumnezeu dintr-un loc de închinare, dintr-un loc de rugăciune, într-o peșteră de tâlhari, într-un loc de afacere, de business, de schimbare de bani, un fel de cămătărie sub masca religiei. Iisus trebuie să facă curățenie în templu. Iisus este dat la moarte și pus pe cruce. Într-adevăr, romanii l-au răstignit. Însă cei care au cerut insistent, în ciuda dovezilor pe care le aveau conducătorii romani că Iisus era nevinovat, cei care au cerut insistent ca un nevinovat, adică Iisus să fie pus pe cruce, să fie răstignit, chiar în ziua premergătoare Paștelui, au fost conducătorii evrei. Evreii l-au luat pe mielul care le fusese încredințat să aibă grijă de el, fusese trimis de Dumnezeu Iisus pentru ca să fie bine primit. Ar fi trebuit că dacă îl cunoșteau pe Dumnezeu, liderii evrei să-l vadă pe Mesia în persoana lui Iisus Hristos. Ei l-au luat ca să scape de el și au cerut răstignirea.
Haideți să observăm în viața și implicit în moartea Domnului Hristos cum se împlinesc aceste cuvinte referitoare la serbarea Paștelui.
Atunci când evrei îl dau la moarte pe Iisus prin intermediul mâinii armate a romanilor, Iisus este răstignit în vinerea dinaintea sabatului Paștelor. Era ziua pregătirii, zilei de sabat, o zi în care foarte mulți oameni erau strânși la Ierusalim din toate colțurile Iudeii, din străinătate veniți din diaspora, pentru ca să sărbătorească Paștele, cea mai importantă sărbătoare a calendarului iudaic. Și în loc să-și preocupe mintea, sufletele cu învățarea credincioșilor, cu îndemnarea lor, cu prezentarea mesajului, cuvântului lui Dumnezeu, toată preocuparea pe care au avut-o marii preoți și bătrânii, conducătorii evreilor, au fost cum să scape de acest învățător care de 3 ani și jumătate îi chinuia, în ghilimele, descoperindu-le cât erau de ipocriți, cât erau de farisei, cum spunem noi astăzi, cât erau de cu multe fețe și cu totul căzuți de la misiunea pe care Dumnezeu îi chemase să o aibă. Și fac în așa fel încât Iisus să fie adus în fața judecătorilor romani, a procuratorului roman și condamnat la moarte pentru o faptă care nu exista. A fost acuzat de faptul că ar încerca să răstoarne puterea romană, că se face pe sine rege al iudeilor și astfel ar detrona pe cezarul roman pe care chipurile ei și îl doreau ca să fie conducătorul poporului evreu, deși spunea o mare minciună, pentru că în inimile lor toți așteptau ca să vină un mesie care să dea afară pe romani. Au fost ipocriți până în ultimul ceas. Și atunci când Iisus era pe cruce, aparent pentru a nu călca, a nu întina marea sărbătoare a Paștelui care urma să vină, care urma să înceapă odată cu apusul soarelui, conducătorii evrei le cer romanilor să grăbească moartea celor puși pe cruce prin sfărmarea fluierilor picioarelor. În ce sens? Astfel încât cel care stătea pe cruce, care era răstignit, să nu mai aibă sprijin în picioare și practic murea prin sufocare, pentru că rămânea să se sprijine doar în mâinile țintuite de cruce.
Dar în Exod, la capitolul 12, cu versetul 46, am citit faptul că la Paște mielul nu trebuia să aibă niciun os zdrobit.
Exact, și atunci când soldații romani vin să împlinească cererea crudă a evreilor, marelor preoți, de a grăbi moartea celor răstigniți, îl găsesc pe Iisus deja mort. Și în felul acesta, acest cuvânt că mielul de Paște nu trebuia să aibă niciun os zdrobit, avea să se împlinească prin faptul că n-a mai fost nevoie ca lui Iisus să-i fie zdrobite picioarele astfel încât să-i se grăbească moartea, pentru că el era deja mort.
În versetul 33 din Ioan, capitolul 19, se spune acest lucru: când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor.
A fost o dovadă clară pe care romanii au avut-o și prin acest eveniment s-a văzut clar că Iisus murise. Unii dintre criticii de mai târziu au spus că Iisus de fapt n-a murit, ci era într-o stare de comă, își pierduse cunoștința și după ce a fost coborât de pe cruce, de fapt răcoarea mormântului l-ar fi trezit și a ieșit din mormânt pentru că nu era mort de fapt.
Însă
romanii erau experți în a atesta moartea sau faptul că mai era în viață un anumit condamnat la o anumită tortură. Practic, crucificarea era o pedeapsă romană și cei care se ocupau cu așa ceva, nu orice soldat era însărcinat să se ocupe, să conducă crucificarea, să se ocupe de tot ce presupunea această procedură, să supravegheze. La fel cum în ziua de astăzi un medic de medicină legală atestă moartea cuiva, decesul unei persoane, în același fel centurionul roman care era pus să supravegheze locul de condamnare, trebuia să ateste că într-adevăr acel deținut a decedat. Și atunci când vin să grăbească moartea deținuților, celor aflați pe cruce, condamnaților, centurionul roman respectiv, sutașul, cum spune în traducerea noastră din Biblie, vede faptul că Iisus este mort și e un fel de certificat de medicină legală, faptul că lui Iisus nu i s-au mai zdrobit picioarele pentru că el era mort. Dar pentru ca să se convingă și mai mult, unul dintre soldați îi străpunge coasta lui Iisus cu o suliță și are dovada clară că Iisus este cu adevărat mort. Deci, cumva, acest procedeu, această rană pe care Iisus o primește în plus în coasta sa din sulița unui roman, e o dovadă pentru cei care sunt sceptici în ziua de astăzi și nimeni nu ar acuza astăzi pe cei care supraveghează o condamnare la moarte într-o țară în care se mai practică lucrul acesta, că s-au înșelat și, de fapt, cel condamnat nu e mort definitiv, ci s-ar putea trezi mai încolo.
Iată, în versetele 36 și 37 sunt înscrise cuvintele care arată că Scriptura se împlinește. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura, niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte, Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns la judecată, vor vedea că acela pe care l-au străpunți este de fapt Mântuitorul și totodată judecătorul.
E clar că Apostolul Ioan, atunci când scrie această Evanghelie, a intenționat în mod precis să specifice faptul că lui Iisus nu îi se zdrobește vreun os, e o împlinire a ceremonialului, a profeției pe care Dumnezeu o ascunsese în ceremonialul de sacrificiu a unui miel de Paște și a consumării mielului respectiv.
Despre care romanii nu știau nimic.
Exact. Nu putem spune că acei soldați romani care au condus răstignirea și au supravegheat-o aveau să știe că evreii credeau lucrul acesta și
că Mesia n-avea să aibă niciun os zdrobit, ci coasta străpunsă.
Exact. Iar la versetul 37, ceea ce ați citit mai devreme, vor vedea pe cine au străpuns, este o împlinire a unui text pe care profetul Zaharia, în capitolul 12 a cărții sale, îl pune ca o profeție. Și cumva Ioan, apostolul, reia această profeție îndreptându-ne privirea spre timpul sfârșitului când Iisus va veni a doua oară cu putere și cei care l-au ucis, care l-au condamnat în mod sălbatic și injust la moarte, vor fi înviați pentru ca să vadă pe cine l-au străpuns, pe cine au condamnat la moarte în mod nedrept.
Astăzi ne vom îndrepta atenția și către un alt pasaj biblic care cuprinde oarecum o altă profeție împlinită în viața Mântuitorului și modelului nostru Iisus Hristos. Exod 17, versetele 1 la 7, le voi da citire. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre. Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise, treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel. Ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă. Căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru? Sau nu este?
Acest pasaj pe care tocmai l-ați citit îl găsim în Exodul la capitolul 17 și este un tablou, un episod din viața poporului evreu după momentul în care ei au fost eliberați din Egipt, dar până să ajungă la muntele Sinai unde să primească din partea lui Dumnezeu legea celor 10 porunci, decalogul. Moise se află pus din nou în postura de a fi interfața nemulțumirilor poporului la adresa lui Dumnezeu. Și e ceva care se întâmplă și în zilele noastre, adică indiferent Dumnezeu de ceea ce face Dumnezeu pentru noi, de multe ori suntem tentați să trăim doar în prezent, să privim doar prezentul. Istoria, modul în care Dumnezeu ne-a condus, pe fiecare dintre noi, suntem tentați să o trecem cu vederea și să privim doar la situația negativă în care suntem la un moment dat. Evreii au fost scoși din Egipt, au fost eliberați de sub opresiunea faraonului care îi ținea sclavi și îi folosea pentru cele mai grele munci. Pe lângă faptul că văd cele 10 plăgi pe care Dumnezeu le folosește pentru ca să îi elibereze, ajung să treacă prin Marea Roșie despicată, astfel încât ei să poată să fie salvați de egiptenii care îi urmăreau. Văd modul în care Dumnezeu îi pedepsește pe egipteni și îi neacă în marea care revine la făgașul normal întreaga armată egipteană. Apoi ajung la un loc în care nu găsesc apă de băut și doar apă amară și Dumnezeu folosește pe Moise pentru a transforma acea apă amară în apă potabilă. Rămân fără mâncare și Dumnezeu le aduce mâncare, prepelițe pentru carne și mană din cer pentru ca să fie gătită ca o pâine și îi scapă de foamete. E un episod care ar fi trebuit să le dea de înțeles, suferirea de sete de la Refidim, să le dea de înțeles că Dumnezeu se va ocupa și de această problemă din viața lor. Însă ei trăiesc în prezent, privesc doar prezentul și uite ce a fost în urmă. Și atunci vin la Moise, care brusc se transformă din conducătorul eliberării într-un conducător care și-a pus în cap doar ca să se ducă la moarte. Ne-a dus aici ca să murim de sete. Și ei practic își exprimă nemulțumirea nu la adresa lui Moise, ci știau faptul că atunci când loveau în Moise, loveau de fapt în Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și le oferă soluția. Îi spune lui Moise, ia toiagul și lovește o anumită stâncă. Din acea stâncă a început să curgă un izvor foarte puternic de apă care le-a potolit setea. Uităm de cele mai multe ori și noi modul în care Dumnezeu ne conduce prin viață și chiar dacă la un moment dat recunoaștem modul în care Dumnezeu ne-a condus, atunci când ajungem la un moment de sete, puneți ghilimele și aici putem pune orice eveniment negativ din viața noastră, suntem tentați să îl tragem pe Dumnezeu de guler cerându-i socoteală. Nu putem face în mod direct, însă tragem de guler pe cel care e mai apropiat de noi. Cumva dorim să ne exprimăm nemulțumirea și protestul la adresa modului în care Dumnezeu ne-a condus și a îngăduit să ajungem în acel moment nefericit din viață. Dumnezeu are o singură soluție în acel moment, să lovească pentru noi pe altcineva pentru ca noi să primim acel izvor de apă care să calmeze, care să stingă, așa cum spune în versetul 7, cearta dintre noi. Singura persoană care are putere să stingă, să ne dea apă de băut, să ne dea, de fapt, soluția pentru problemele noastre, este Iisus Hristos, care a fost lovit pentru ca dintre noi să dispară cearta, să dispară mânia, să avem rezolvarea problemelor. Iisus Hristos a venit să moară pe cruce pentru ca, prin ceea ce a primit El, prin tratamentul injust pe care l-a primit El, între noi, cei care îl căutăm pe Dumnezeu și dorim ca să fim împăcați cu El, să dispară orice fel de ceartă, orice fel de mânie și așa mai departe.
Pe ce vă bazați această spiritualizare a pasajului biblic din Exod?
În acest fel este comentat pasajul biblic din Exod de către Apostolul Pavel în capitolul 10 din prima epistolă către Corinteni. Dacă citim primele 4 versete, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Apostolul Pavel, 1500 de ani după momentul în care Moise lovește stânca, Apostolul Pavel face paralelă între lovirea stâncii de către Moise pentru ca evreii să aibă apă de băut, un lucru absolut material și normal și care se referea la prezent. Face apel la faptul că Iisus Hristos a fost prezent tot timpul în mijlocul taberei lor. A fost prezent și atunci când stâlpul de nor și stâlpul de foc îi conducea și atunci când au trecut în mod miraculos prin mare și atunci când au primit mâncare duhovnicească, spune Pavel, adică mană din cer. Iisus a fost prezent și El a fost de fapt autorul tuturor faptelor bune, tuturor evenimentelor bune din viața lor. Pavel face apel practic și la noi, cei care trăim prezentul, să recunoaștem faptul că Iisus Hristos este singura sursă a binelui din viața noastră, este singurul dătător al binelui. Dumnezeu este singura persoană care ne vrea binele și lucrează, militează, se străduiește, să spunem, în mod constant în direcția aceasta. Și chiar dacă ajungem într-un moment în care să suferim de sete, Dumnezeu acceptă să primească lovitura din partea noastră, blamul, comentariile nedrepte. De ce ai îngăduit lucrul ăsta în viața mea? Vezi că ești nedrept? Îngăduie. Iisus Hristos primește din nou lovitură și totuși rămâne acolo ca să ne dea apa de care aveam nevoie. Această paralelă spirituală între momentul lovirii stâncii și Iisus, care este sursa și care primește în final toate nemulțumirile noastre, o face Pavel în aceste versete.
Ați putea chiar să le citiți pe următoarele?
Da, aici e un lucru care e trist. Pavel spune felul următor la versetele 5 și 6. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat pentru ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Generația pe care Moise a condus-o afară din Egipt a fost o generație pierdută, de fapt, pentru că în urma repetatelor lor revolte la adresa lui Dumnezeu, în ciuda a tot ce a făcut Dumnezeu pentru ei, Dumnezeu a fost nevoit la un moment dat să-i lase, românii spun, în plata Domnului, să-i lase în plata voii lor, de fapt.
Tot în roman scrie în voia minților blestemate, îi lasă Dumnezeu pe aceia care aleg răul cu bună știință.
La un moment dat Dumnezeu renunță să mai lupte pentru cineva care chiar vrea să rămână așa cum este. Și din nefericire pentru evrei, toată generația aceea, cei care au peste 20 de ani la momentul unei numărători pe care Moise o face, aveau să piară în următorii 40 de ani în pustie și niciunul, în afară de doi oameni, Iosua și Caleb, niciunul nu aveau să intre în țara făgăduită. Atunci când evreii protestau, cârteau la tăsarea lui Dumnezeu, ei spuneau, ne-ai scos aici ca să murim noi și copiii noștri. Și Dumnezeu a demonstrat în următorii 40 de ani că cei de care chipurile erau foarte îngrijorați, adică copilașii lor rămași fără apă, fără mâncare în diverse ocazii, aveau să fie cei care intră în țara făgăduită și să se bucure de roadele țării respective, să fie împroprietăriți cu pământul de acolo. Și în felul acesta Dumnezeu le-a arătat că El se ocupă de cei care sunt aparent lăsați deoparte și uitați de El.
Mesajul, am putea spune că ne este foarte clar. Uităm calea pe care ne-a condus Dumnezeu și de aceea noi suntem plăcuți lui Dumnezeu. Iar Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ne îndeamnă. Nu fiți ca acești oameni care au uitat că au fost conduși de Dumnezeu, scoși din robie, hrăniți de Dumnezeu în pustie, li s-a oferit apă acolo unde nu exista nicio sursă pentru a-și potoli setea, ci fiți plăcuți lui Dumnezeu și luați aceste lucruri pentru învățătura voastră și nu trăiți după poftele inimii voastre.
E un apel pe care Pavel îl face și toată Scriptura a fost lăsată pentru ca noi să învățăm din experiențele celor din generațiile anterioare. E un apel pe care Pavel îl face și pe care Dumnezeu îl face prin Pavel, astfel încât să nu uităm pe unde am trecut și să nu ne concentrăm doar la prezent. Pentru că, până la urmă, relația cu Dumnezeu e o relație de durată pe tot parcursul vieții. La fel cum noi nu sancționăm astăzi o relație de familie ca fiind eșuată prin faptul că, la un moment dat, soțul are o discuție mai aprinsă cu soția, ci relația de căsătorie e judecată prin toți anii de căsătorie petrecuți împreună.
Și pe baza unui legământ, așa cum Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul evreu și implicit cu noi, El se ține de acest legământ, de acest jurământ, oferă jertfa de salvare pe baza căreia noi toți putem avea șansa vieții veșnice.
Suntem tentați ca de foarte multe ori să punem cearta ca fiind soluția unică într-o anumită problemă. Însă Iisus vine și prin această pildă, prin acest tablou al lovirii stâncii, Iisus vine și spune, eu sunt soluția, eu sunt apa care poate să stingă focul certurilor dintre voi. Asistăm la momente în care oamenii de o generație sau de două se ceartă, părinții cu părinții și copiii pentru un lucru pe care poate nu și-l mai amintesc. Și Iisus vine și spune, lăsați-mă pe mine să vă dau soluția împăcării voastre.
Totodată, El este soluția și împăcării noastre cu Dumnezeu, așa cum observam săptămâna anterioară, pentru că El face ca legea lui Dumnezeu să fie din nou scrisă în inima noastră, astfel încât să fim împăcați cu Dumnezeu. Punem punct aici întâlnirii noastre, sperând că aceste cuvinte din Sfânta Scriptură ne sunt într-adevăr pilde și totodată primim putere de la Dumnezeu pentru a le împlini și a nu repeta istoria poporului evreu răzvrătit. Ne reauzim săptămâna următoare, tuturor, numai bine! La revedere!